Kumekucha Afrika.
Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikizaji katika matangazo yetu ya leo Ijumaa, Aprili 19 mwaka 2024. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa BMJ Mridhi, na kukaribisha kwenye matangazo yetu ambayo yanasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na vilevile maziwa makuu, ikiwemo Dodoma FM, Chuchu Radio kule Zanzibar, Radio Manyema nambari 1 Kindu, Radio Jambo Isiro DRC, Radio Mitume Kitale, sasa Radio Bungoma Kenya, na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu ambao ni voaswahili.com. Karibuni.
Na katika habari zetu za hivi leo, hisia mseto zimeendelea kutolewa huko nchini Kenya kufuatia kifo cha mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya CDF Jenerali Francis Ogola, aliyefariki Alhamisi pamoja na watu wengine 9 katika ajali ya helikopta. Kuhusu safari za anga kiusalama nchini humo, wachambuzi wanasemaje?
Hali ya safari za ndege hivi sasa inatia shaka, haswa ndege za aina ya helikopta. Manake 2024 tumeshuhudia ajali aina hii zaidi ya 5, na zote zinahusisha viongozi serikalini na hali kadhalika kisiasa.
Na katika taarifa nyingine, utafiti mpya wa UNFPA, shirika la Umoja wa Mataifa, unasema kwamba mwanamke Mwafrika ana uwezekano wa kufariki dunia kutokana na ujauzito na matatizo ya uzazi mara 130 zaidi kuliko mwanamke wa Ulaya au Amerika ya Kaskazini.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya taarifa utakazopata kwenye matangazo haya ya Kumekucha Afrika, lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma hapa na mwenzangu BMJ Muridhi.
Habari ambazo hatujathibitisha zinaeleza kwamba milipuko imesikika nchini Iran mapema leo, na tutakuletea habari zaidi kuhusu hayo ambayo yanaendelea baadaye kidogo katika matangazo haya. Maafisa wakuu wa Marekani wameeleza wasiwasi na wenzao wa Israeli Alhamisi kuhusiana na mipango ya Israeli ya operesheni za kijeshi katika mji wa Rafa kusini mwa Gaza, huku pande hizo mbili pia zikijadili shambulio la Iran la ndege zisizo na rubani pamoja na makombora dhidi ya Israeli. Wawakilishi wa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu walikubali kutilia maanani wasiwasi ambao umeibuka kuhusiana na hatua yoyote ya kijeshi huko Rafa, White House ilisema, huku kukiwa na hofu kubwa ya tishio la vita vya kikanda katika Mashariki ya Kati. Hayo yalijiri siku moja baada ya Qatar kusema inatazama upya jukumu lake kama mpatanishi kati ya Israeli na Hamas. Waziri mkuu wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani amesema kwamba upatanishi wake umekuwa ukichukuliwa vibaya bila ya kufafanua. Qatar, Misri na Marekani zimehusika katika mazungumzo ya kufanikisha kupatikana kwa sitisho la mapigano ambalo litajumuisha, iwapo litawezekana, kuachiliwa kwa baadhi ya mateka ambao wanaendelea kushikiliwa na Hamas huko Gaza, na Israeli kuwaachilia wafungwa wa Kipalestina. Viongozi wa Ulaya wako katika siku ya pili ya mkutano hivi leo wa baraza la EU mjini Brussels, ambapo mazungumzo ya hivi leo yanalenga jinsi ya kuondoa tatizo la kushuka kwa uchumi katika umoja huo na kuzuia kuwa nyuma zaidi ya China na Marekani. Viongozi hao walisikiliza pendekezo la juhudi pana za EU katika kutoa ruzuku kwa makampuni, ikiwa ni majibu kwa utawala wa Biden kuunga mkono uwekezaji katika teknolojia rafiki kwa mazingira. Na shirika la afya duniani limeidhinisha toleo la chanjo inayotumika kwa kiasi kikubwa ya kipindupindu, ambayo inaweza kusaidia kukabiliana na ongezeko la kesi ambazo zimepunguza hifadhi ya chanjo ya kimataifa na kuziacha nchi maskini zikihangaika kudhibiti magonjwa ya milipuko. Sandy Shomari anayo taarifa kamili.
WHO ilidhinisha chanjo hiyo iliyotengenezwa na U-Biologics, ambayo pia inafanya utengenezaji huo kutumika sasa. Toleo jipya linaloitwa Uvicol S
ni formula iliyorahisishwa ambayo inatumia virutubisho vichache, ni ya bei nafuu, inaweza kufanywa kwa haraka zaidi kuliko toleo la zamani. Chanjo hiyo ilionyeshwa kusaidia kuzuia ugonjwa huo wa kuhara katika hatua ya mwisho ya utafiti uliofanywa nchini Nepal. Uidhinishaji wa WHO unamaanisha kwamba mashirika ya wafadhili kama muungano wa chanjo wa Gavi na UNICEF sasa wanaweza kununua chanjo hiyo kwa nchi masikini zaidi. Leila Pakala, mkurugenzi wa kitengo cha ugavi cha UNICEF, alisema katika taarifa yake kwamba shirika hilo itaweza kuongeza usambazaji kwa zaidi ya 25%. Dr. Derek Sim wa Gavi aliita idhini WHO njia ya kuokoa jamii zilizo hatarini ulimwenguni kote.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wapalestina walishindwa kuvuka kizingiti kikubwa katika juhudi zao mpya za kutafuta wanachama kamili wa Umoja wa Mataifa siku ya Alhamisi, wakati Marekani ilipopinga azimio la Baraza la Usalama lililopendekeza kukubalika kwao. Unasalia kuwa mtazamo wa Marekani kwamba njia ya haraka zaidi kuelekea utaifa wa watu wa Palestina ni kupitia mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Israeli na mamlaka ya Palestina kwa msaada wa Marekani na washirika wengine, alisema naibu balozi wa Marekani katika Umoja wa Mataifa Robert Wood. Pia alieleza wasiwasi wake kuhusu maswali ambayo hayajapata majibu kuhusu iwapo wa Palestina wanakidhi vigezo vya kuchukuliwa kama taifa. Na kundi la nchi saba zenye utajiri mkubwa wa kiviwanda G7 zimeahidi kuungaji mkono wa ulinzi wa Ukraine zikishughulikia mahitaji yake ya haraka ya ufadhili wa muda mfupi na ujenzi wa nchi katika siku za baadaye ambao utachukua muda mrefu. Ujerumani itakuwa mwenyeji wa kongamano la kujadili mustakabali wa Ukraine mjini Berlin mwaka huu, wakati Italia nayo ikiwa mwenyeji wa mkutano huo hapo mwaka wa 2025. Alhamisi, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken aliwaambia mawaziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba na wenzake katika mkutano wa pembeni mwa mazungumzo ya mawaziri wa mambo ya nje wa G7 mjini Capri, Italia, kwamba Marekani imejitolea kusaidia Kiev kutetea mamlaka yake na kulinda ardhi yake dhidi ya uchokozi wa Russia, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ya hivi karibuni kwenye miundombinu ya nishati ya Ukraine.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na katika habari iliyochukua uzito wa juu asubuhi hii, ni hisia mseto zimeendelea kutolewa kufuatia kifo cha mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya CDF, Jenerali Francis Ogola, aliyefariki Alhamisi pamoja na watu wengine 9 katika ajali ya helikopta. Mbali na salamu za rambirambi kwa ndugu jamaa na marafiki kutoka kwa viongozi mbalimbali ikiwa pamoja na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, maswali pia yameibuka kuhusu kilichosababisha ajali hiyo. Kuhusu hilo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama George Musamali, ambaye hapa anaanza kueleza kuhusu maswali hayo yaliyoibuka.
Ndiyo imeleta hali ya taharuki na kuna maswali mengi ambayo yanaibuka kuhusiana na ajali hii moja kwa moja. Na kwamba si mara ya kwanza, manake nakumbuka ya kwamba hapo awali tulimpoteza aliyekuwa provincial commissioner ambaye alikuwa anasimamia eneo la bonde la Ufa, na maafisa wengine wa ngazi ya juu serikalini pia walipoteza maisha yao katika safari kama hii hii tu ambayo tunashuhudia, ambayo imechukua maisha ya Jenerali Ogola. Kwa hivyo jambo la ambalo lafaa tujiulize, manake zile ajali mbili, ajali ya Godana ilisemekana kwamba yalikuwa ni makosa ya rubani, lakini na hiyo ilikuwa kaskazini mashariki mwa Kenya, na hii safari ambayo tumeiona hivi sasa ni kama ile ambayo ilichukua maisha yake bwana Chelanga, ambaye alikuwa katika eneo hilo hilo ambalo tunalizungumzia hivi sasa. Na hali tunayoshuhudia hivi sasa, maswali mengi ambayo yanaulizwa na Wakenya, je, hali bado inaweza kuwa ni ile ile? Manake si rahisi kwamba ndege ambaye ameiabiri jenerali wa taifa wa jeshi la Kenya kuweza kupata ajali kama ambayo tumeshuhudia hivi sasa.
Umezungumza kuhusu maafisa wa ngazi za juu ambao wamepoteza maisha yao kwa safari kama hizo. Lakini kwa ujumla wake safari za ndege hapo Kenya za ndani zikoje kiusalama?
Hali ya safari za ndege hivi sasa inatia shaka. Haswa ndege za aina ya helikopta. Manake 2024 tumeshuhudia ajali aina hii ya ndege za helikopta zaidi ya 5 na zote zinahusisha viongozi wa tabaka mbalimbali serikalini na hali kadhalika kisiasa. Na hii inatia shaka usalama wa ndege, usafiri wa ndege hasa aina ya helikopta katika taifa la Kenya.
Baada ya hapa najua ni mapema sana, lakini nini ambacho huenda kikafuata baada ya hali kama hii ambayo imeleta hali ya wasiwasi kote nchini?
Nafikiri hili ni jambo ambalo tunatarajia kuliona hadi baada ya kesho, kuamkia kesho. Maanake kawaida jambo kama hili likitokea, watu watachukua misimamo ya kisiasa. Tunapata kwamba rais Daktari Ruto alikuwa na upinzani wake kwa kumteua Francis Ogola. Maanake alisema kwamba alihusika na kumnyima yeye mamlaka ama utawala baada ya uchaguzi, na kwamba alienda kule Bomas na kujaribu kumshawishi bwana Chepkati, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, kuweza kubatilisha matokeo na kumtangaza Raila Odinga kama rais. Hili ni jambo ambalo linajadiliwa hivi sasa mitaani na linazungumziwa pakubwa. Maanake mtandaoni nimeona video ya Rais Ruto akitangaza wazi, akisema kwamba huyu jenerali alimzuia mimi kutangazwa na alitaka uchaguzi ubatilishwe. Hili ni jambo ambalo linajadiliwa na wananchi katika mitandao ya kijamii, wameweka zile video. Kwa hivyo kutakuwa kuna tofauti za kisiasa baada ya hili tukio, na ni mjibu wa serikali kutoa ripoti ambayo itawaridhisha Wakenya ya kwamba aidha hii ilikuwa ni ajali ama ni jambo ambalo lilihusishwa na mkono wa tatu ambao hauhusishi serikali kwa vyovyote vile. Kwa hivyo ni lazima tuwe na uchunguzi ambao utawaridhisha Wakenya wote kwa ujumla.
Ni mchambuzi wa masuala ya usalama George Musamali akizungumza kwa Kumekucha Afrika kutoka Nairobi, Kenya. Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Wizara ya mambo ya nje ya Ufaransa imesema katika taarifa yake Alhamisi kwamba imesikitishwa mno na uamuzi wa Burkina Faso wa kuwafukuza wanadiplomasia na wafanyakazi wa Ufaransa ambao baadhi walikuwa wakifanya kazi kwenye ubalozi wa Ufaransa nchini humo. Tunakataa shutuma zisizo na msingi zinazotolewa na serikali ya Burkina Faso dhidi ya wafanyakazi wetu, iliongeza wizara hiyo. Serikali ya kijeshi ya Burkina Faso imewafukuza wanadiplomasia watatu wa Ufaransa kwa madai ya vitendo vya uasi, wizara ya mambo ya nje ilisema katika barua iliyoonekana na shirika la habari la Reuters siku ya Alhamisi. Na idadi ya wanajopo la mahakama litakalosikiliza kesi ya mjini New York inayomkabili Donald Trump, ambayo ndiyo ya kwanza ya jinai dhidi ya rais wa zamani wa Marekani, Alhamisi ilifikia watu 12. Wanaume 7 na wanawake 5 walichaguliwa kusikiliza kesi ya madai kwamba rais huyo wa 45 alipanga njama mnamo mwaka 2016 kabla ya kuanza kampeni yake ya urais, kuficha malipo ya pesa kwa mwanamke kwa wanawake 2 ili kuficha madai yao ya kushiriki naye mapenzi nje ya ndoa. Waendesha mashtaka wanadai kwamba Trump alikuwa akitaka kuendelea kuficha habari kuhusu maisha yake ya kibinafsi kutoka kwa wapiga kura kabla ya kupigiwa kura miaka 8 iliyopita. Miaka 4 kundradi. Lakini Trump, ambaye alikuwa rais kutoka mwaka 2017 hadi 2021 na ndiye anayetarajiwa kuwa mteule wa kugombea urais kupeperusha bendera ya chama cha Republican kwenye uchaguzi wa Novemba 5, amekanusha mashtaka hayo na makosa yote 38 katika hati ya mashtaka iliyowasilishwa dhidi yake mwaka mmoja uliopita.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza kutoka Washington. Na moja kwa moja tuelekee huko nchini Kenya, ambapo mtaa wa
Mtandao wa kijamii wa China TikTok sasa utahitajika na mamlaka ya Kenya kuchapisha ripoti za maudhui yake kufuatia sheria, baada ya kila robo mwaka ikiwa jaribio la serikali ya Kenya kudhibiti ushawishi wa tovuti hiyo ambayo imelaumiwa kwa kuendeleza maudhui ya ngono na vurugu. Serikali ya nchi hiyo inaeleza kuwa njia hiyo ni mwafaka kabisa kuliko kupiga mtandao huo marufuku, kwani unawapa vijana ajira nchini humo. Mwandishi wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Waziri wa mawasiliano ya habari na uchumi wa kidijitali nchini Kenya, Eliud Owalo, akiwa mbele ya kamati ya bunge la kitaifa inayohusu malalamishi ya umma, ameeleza kuwa serikali inataka bunge hilo kudhibiti maudhui ya mtandao wa TikTok badala ya kuupiga mtandao huo marufuku, kwani kufanya hivyo ni kuwanyima mamilioni ya mapato ya kila siku vijana wanaoweka maudhui mbalimbali kwenye mtandao huo.
Our practical working arrangement with members of parliament to create jobs for our youth in the digital space and look at the likely repercussions if we ban the digital platform.
Waziri huyo ameieleza kamati ya bunge inayosikiliza maoni makundi mbalimbali kwa kupiga marufuku mtandao huo nchini Kenya ni jaribio la kuwafukuza wawekezaji wa sekta ya kibinafsi wanaowekeza katika mitandao ya kidijitali inayotegemewa na vijana wengi nchini Kenya, na vijana wengi watakaokosa riziki kwa utegemezo mifumo ya kidijitali wanaotumia mtandao huo kama jukwaa tofauti la kujieleza ubunifu, maoni ya kisiasa na uwakilishi wa kitamaduni.
Today we have got a lot of private sector entities who are already creating youth for jobs for our youth in the digital space. So I just wanted us to take that example.
Kumekuwa na shutuma kutoka kwa wabunge na baadhi ya Wakenya kuhusu maudhui yanayochapishwa kwenye TikTok na vijana, baada ya maombi ya kupiga marufuku mtandao huo nchini Kenya kuwasilishwa katika bunge la kitaifa kutokana na kile walichokitaja kuwa ni uchapishaji wa maudhui ya ngono kupitia video mbashara zinazoenezwa nyakati za usiku kwenye kiza kikuu na lugha chafu zinazochangia mmomonyoko wa maadili miongoni mwa vijana. Jumanne wiki hii, mkuu wa sera ya umma na mahusiano ya serikali wa TikTok kusini mwa jangwa la Sahara, Fortune Sibanda, amefika mbele ya kamati ya malalamishi ya umma na kujitetea kuwa imechukua sheria kudhibiti maudhui yasiyofaa, huku akikariri kwamba jukwaa hilo ni msingi wa uchumi wa ubunifu wa serikali ya Rais William Ruto na chanzo kikubwa cha ajira na pia kichocheo cha utangamano wa kitaifa. Alex Owiti, mtaalamu wa mifumo ya teknolojia nchini Kenya, anaeleza kuwa mtandao huo wa TikTok unaonekana kuiridhisha serikali kuhusu hatua inazozichukua kudhibiti maudhui.
TikTok imeweza kuconvince serikali ya kwamba wameweka zile sheria ama zile misingi ambazo zatakikani katika policy zao za kuangalia kwamba ile content ambayo jana wanaweka ama wanaangalia zinaambatana na zile sheria ambazo TikTok imeweka pale. Kwa hivyo basi nadhani kwamba serikali imeweza kupata ile confidence ya kwamba wanaweza wakafanya kazi na TikTok.
TikTok tayari imekubali ombi la serikali ya Kenya la kuweka ofisi jijini Nairobi kufuatilia maudhui yake na uratibu wa shughuli zake barani Afrika, na vile vile kuridhia ombi la Ruto la kuondoa maudhui yanayoudhi, hatari au yasiyofaa kwenye mtandao wake. Nchini Kenya, mtandao wa TikTok ni maarufu sana baada ya Facebook na YouTube miongoni mwa vijana wanaotumia kusambaza video fupi na picha zenye mnato kuhusu burudani, vyakula, ubunifu na sanaa, muziki na maudhui mengi yanayohusu siasa na kadhalika. Inakadiriwa kuwa takriban wa Kenya milioni 10.6 walio na umri wa miaka 18 na zaidi ni waraibu wa mtandao huo wa kijamii. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
MC Jitumba, walifikiri wamenifungia ndani, kumbe ni mimi nimewafungia nje. Wamelala. Haidali kafila patron.
Kibao chao hicho mashujaa, moja kwa moja katika idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi Kumekucha Afrika. kutoka hapa Washington DC. BMJ, tunafuatilia habari nyingine hivi sasa.
Bila shaka, na ni habari ambayo inatujia mubashara kutoka vyombo mbalimbali vya habari, ikiwa ni pamoja na Associated Press. Ripoti kwamba Iran imetuma ama imeanza kuandaa mfumo wake wa kukabiliana na mashambulizi baada ya ripoti za shambulizi karibu na moja ya kambi kubwa zaidi za kijeshi katika mji wa Isfahan, sio mbali sana na mji mkuu wa Teheran. Na yale wale ambao wanaeleza hapa, baadhi ya vyombo vya habari hapa Marekani, ikiwa ni pamoja na shirika la habari la CNN, linasema kwamba afisa mmoja wa hapa serikali ya Marekani amethibitisha kwamba Israeli imeishambulia Iran, na ni baada ya siku kadhaa za vuta ni kuvute kufuatia mashambulizi ambayo yalifanywa na Iran nchini Israeli, licha kwamba mengi hayo hayakufanikiwa. Kwenye laini ya simu tuko naye Profesa David Monda kutoka mjini New York. Huyu ni mchambuzi wa siasa za kimataifa. Profesa Monda, moja kwa moja, kwanza tupe tathmini yako baada ya yale ambayo unayasikia sasa. Ni habari ambazo zinachipuka, zinafika moja kwa moja, hatuna udhibitisho wa baadhi ya habari hizo, lakini afisa wa Marekani amethibitisha kwamba, amesema kwamba Israeli imeishambulia Iran. Tathmini yako?
Tathmini yangu ni kwamba hii ni hali ya taharuki, ni hii ni hali ya hatari, kwa sababu inawezekana haraka na upesi ya kwamba Iran tena italipiza kisasi na vita vianze kutanda kati ya Iran na Israel. Tusisahau pia ya kwamba shambulizi hili lilifanyika eneo ya Isfahan, ambapo kuna ile ile bomba ya kinuklia, ya zana za kinuklia za Iran. Kwa hivyo ni shambulizi kali, na Iran itakasirika sana kwa shambulizi hili la Israel na italipiza kisasi.
Kabla hatuja kuacha profesa, labda kwa wale wamekuwa ambao labda wamekuwa kifuatilia au hawajafuatilia, iwapo hayo ambayo unayasema ni kweli, hii itakuwa na maana gani kwa ile hali ya wasiwasi ambayo imekuwa tayari kitanda kwamba huenda mzozo huu ukawa mkubwa hata zaidi kuliko ulivyo sasa, hasa ukanda wa Gaza na eneo zima hilo?
Uhasama huu kati ya Israel na Iran inaweza kuviingiza mataifa mengine ya Kiarabu ya ukanda huo kwa upande wa Iran, kwa sababu Saudia, Misri, mataifa ya Kiarabu yamekuwa na uhasama wa kihistoria na Israel, na inaweza kuwa vita vya kikanda, kwa sababu kwa wakati huu Iran inaonekana ya kwamba inasimamia maslahi za Wapalestina na Waarabu kwa ujumla. Kwa hivyo mataifa mengine ya Kiarabu pengine yatashinikizwa kuunga Iran dhidi ya Israel kwa wakati huu. Ni hali hatari sana eneo ya Mashariki ya Kati.
Kwa sekunde 30, Marekani yenyewe imekuwa ikiuliza Israeli isilipize kisasi, kwamba ione kwamba yenyewe ilishinda baada ya mashambulizi yaliyofanyika hivi karibuni huko Israeli. Unadhani Marekani itaweza kuchukua msimamo gani kuhusu hili? Sekunde chache, profesa.
Sekunde chache, Marekani itaendelea kusisitiza kwamba Israeli isilipize kisasi, lakini Israeli imekiuka maadili au ilani ya Marekani. Sifikiri serikali hii ya Netanyahu itasitisha kuishambulia Iran kwa wakati huu. Vita vitatamba eneo Mashariki ya Kati.
Tukushukuru sana Profesa David Monda kujiunga nasi moja kwa moja kutoka hapo mjini New York. Asante sana profesa.
Shukran kunialika.
Asante sana. Na mwendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Na moja kwa moja tunaelekea kwenye makala yetu ya VOA Mitaani.
VOA Mitaani.
Katika makala ya VOA Mitaani, hii wa Kenya wanazungumzia ongezeko la visa vya uhalifu mitaani ambavyo vimehusisha vijana wadogo kuvamia raia na kuwapokonya mali zao kwa kutumia silaha. Jamii imewataka wazazi kuwajibika katika malezi ya watoto wao na serikali ichukue hatua dhidi yao pamoja na watoto wao. Salma Mohamed amezungumza na wakazi hao.
Tunakaa roho juu juu sana. Vijana sasa wameingia kwenye mazingira ambayo hayafai kabisa. Kazi yao ni kutishia watu, kushika tungeta, kushika mapanga, wakifuatwa na polisi. Anashikwa leo, kesho namuona mtaani. Mtoto anashikwa leo ni mhalifu, mzazi anaendelea kule, kesho namuona mtaani. Akishakuja mtaani anaanza kufyoa tena, anasema mlinishika jana, mlinifanya nini? Nishatoka, mtanifanya nini? Hali ni ile ile itaendelea kufanyika na mtanifanya chochote. Sina maanisha kuwa wale wazazi wenyewe wanajua watoto wao ni wahalifu na wanatetea njia hii ambayo haifai. Sasa si kusema kweli sisi tumechoka.
Sisi wazazi haswa tunachangia kwa utovu wa nidhamu kwa watoto wetu. Kwa sababu enzi zetu tukilelewa ilikuwa mtoto anaweza kukanywa na mtu yoyote, na alikuwa mtoto ni wa jamii, si wa mtu binafsi. Hata ilikuwa ukiadhibiwa wewe mwenyewe unaogopa kwenda kumwambia mzazi wako umeadhibiwa na jirani, kwa sababu mama atajua umekosa. Leo hii hebu jaribu hata kukanya mtoto, mamake atainuka juu hata kanga zikimwanguka, kwa sababu ulezi ungeanza kwa njia chini kurekebisha watoto, hawangekuwa hivi. Cause wengi kwa sasa wameshikwa wako ndani. Wizi mdogo mdogo. Na walianza wakiwa hivi vitu, nasema ni watoto. Ukiambia mamake, mama hiyo sema ni mtoto. Mtoto amekoma mpaka amekuwa jambazi. Tutazidi kumuita mtoto kweli? Hilo wazo la governor mimi nalikumbatia. Ni mtoto akipatikana na silaha, huyo si mtoto, ni jambazi. Once amekaidi na amekuwa jambazi sugu, tunamuita jambazi. Na ni sisi kina mama tuwajibike, kwa sababu tunakava watoto wetu sana. Leo nitakuja niambiwe mtoto wangu amefanya ABCD. Ah, huyo ni utundu. Kuna utundu wa kuiba? Hakuna utundu wa kuiba. Mwizi ni mwizi, hakuna utundu. Ni sisi kina mama sasa tuinuke. Tuanze kulea watoto wetu kama vile wazazi wetu walitulea. Na jamii itabadilika, itakuwa kama vile sisi tulivyo. Lakini ikiendelea vile vizazi vinavyokuja, kwa uhakika itaangamia na Mombasa itakuwa mbaya zaidi.
Hii sekta ya bodaboda ndio inaathirika sana na upande wa uhalifu. Napata na beba mtu kifika moso masakamo siku siku kwanza saini hapo. Na beba mtu kama umebeba jangili, nafika huko mbele mbele mara ama unaenda mahali unaingiza kwa majangili, alafu unamaliza kufanya mbaya. Lakini of late si kama hapo nyuma tulikuwa tunafahamiwa. Kama mzazi lazima itabidi ujue mtoto wako anafanya shughuli gani, ako namna gani, sababu najua at long last akifanya uharibifu, wewe mwenyewe pia wewe uko info. Sasa inachangia kupunguza hali ya uharibifu na inaingiza baridi, watu wanaogopa, wanafanya mambo mazuri. Kwa ufupi uharibifu unapungua kwa njia moja ama nyingine.
Mtoto anapatikana na makosa, mzazi anamtetea sana, na hilali yeye ndiye kwa upande wa makosa. Kwa mfano unapata mtoto amefika nyumbani, amechukua simu, mtoto ni under encham, hafanyi kazi, lakini anakuja na simu ama anakuja na kitu ambao si chao, na mzazi hashuliki kuuliza umetoa wapi, umekipata vipi. Hata wakati mwingine wakati mwenye simu ama mwenye hiyo kifaa imeibiwa ameenda kulalamika kwa mzazi wa mtoto, mzazi anakuwa protective kwa mtoto wake. Kwa hivyo hiyo inapea ule mtoto nguvu bado ya kuendelea na hizo tabia ambazo hazifurahishi.
Uhalifu umekithiri, na uhalifu wenyewe wachangiwa na vijana wa kuanzia miaka 15 mpaka miaka 20. Na ni vijana ambao tunawajua, na wanapofanya ule uhalifu wao sisi uwafuatilia kwanza kuwaongelesha kabla hatujachukua hatua ya juu. Kwa sababu ukiangalia ni mtoto mwenye amezaliwa pale mtaani unamuona, na mimi kama mwana nyumba 10 mimi uchukua kwanza fursa na mzee wa mtaa, na tukaenda tukamuongelesha ile mtoto kwa wale vijana na wazazi.
Na msikizaji, basi kufikia hapo ndio baada hiyo VOA mitaani ya leo inatukamilishia matangazo yetu ya wiki hii nzima, ikiwa ni Ijumaa. Niwatakie wote Ijumaa njema. Ndio mwisho matangazo haya. Upande wa pili nimshukuru Daddy Balawe. Na hapa studio nimeshikia mwenzangu na msimamizi BMJ Muridhi. Na pamoja tunawatakia ni wote siku njema, pia tukisema Ijumaa njema. Panapo majali watu nane siku ya Jumapili. Basi, nawatakia ni wote Ijumaa karimu. Kwa heri kwa sasa.